No niin, aloitellaan. Tervetuloa tänne Jyväskylän yliopiston tiedeiltaan. Ollaan täällä Jyväskylän yliopistokirjasto lähteessä. Tänään meillä on aiheena kuntoilu ja suorituskyky, eli kuntoilijan ja urheilijan suorituskyvystä puhutaan. Ja meillä on täällä liikunnan ja fysiologian asiantuntijoita. Keskimmäisenä on apulaisprofessori Juha Ahtiainen. Tässä on tutkijatohtori Sanna Lensu ja tutkijatohtori Ritva Mikkonen. Ja minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä ja juonnan tämän illan. Ja aluksi tehdään niin, että meillä on tällainen lyhyt esittelykierros, eli pyydän vuorotelle asiantuntijoita vähän kertoa omasta tutkimuksestaan. Ja sitten yleisö saa esittää, laittaa koko tämän ohjelman ajan kysymyksiä sinne chattiin. Eli jos olette siellä kotisohvilla, niin sieltä chatin kautta voitte laittaa kysymyksiä, joita sitten täältä saan WhatsAppin kautta itselleni. Ja sitten täällä on myös paikalla yleisöä, niin yleisö voi esittää mikrofonin kautta ihan kysymyksiä täällä. Ja ohjelma tosiaan menee sillä tavoin, että ensin käydään lyhyet esittelyt ja sen jälkeen on tämä paneelikeskusteluvaihe, jossa voi sitten otetaan näitä yleisö on kiitettävästi lähettänyt jo etukäteen kysymyksiä ja käydään niitä läpi ja sitten vähän otetaan lisää kysymyksiä sitä mukaan, kun tulee. Ja ensiksi kutsun tänne Ritva Mikkosen, tutkijatohtori, valmennus- ja testausopin ja fysiologian asiantuntija ja projektipäällikkö täällä liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Ja olet tutkinut erityisesti nyt viime aikoina naisten suorituskykyä ja liikunnan vaikutuksia naisilla, niin kerrotko vähän, että miten innostuit tästä aiheesta ja miksi tätä on tärkeää tutkia?
Joo, no kiitos kysymästä. Perinteinen varmaan alku tähän tarinaan on se, että olin aktiivinen, liikunnallinen nuorukainen ja etenkin sitten high schoolissa ja yliopistolla sitten innostuin kilpailemaan hiihdossa ja juoksussa ja sitten päätin kandivaiheen jälkeen, että nyt pitää jatkaa tätä ja sain kannustusta myös professoreilta tutkia ja jatkaa sitä opiskelua, niin sitten hain tänne liikuntatieteelliseen tiedekuntaan maisteriohjelmaan ja siitä se tavallaan sitten lähti se tutkijauraa käyntiin ja sain sitten mahdollisuuden tutkia kestävyys- ja voimaharjoittelun yhdistämistä, vaikuttaa sitten seuraaviin tutkimuksiin ja sitten tavallaan tämän kestävyys- ja voimaharjoittelun tutkimuksen kautta, eli maisteriopintojen ja tohtoriopintojen kautta tein semmoisia havaintoja, että naisilla on paljon eroavaisuuksia ja osittain tämä johtuu siitä, että minkälaista hormonaalista profiilia heillä on, eli käyttävätkö hormonaalista ehkäisyä tai sitten ei.
Niin tuohan oli mielenkiintoinen tulos, minkä saitte, että tosiaan sillä oli merkitystä sillä hormonaalisella ehkäisyllä siihen suorituskykyyn, niin miten se niin kuin vaikutti, minkälaisissa tilanteissa?
Joo, no siis ensimmäinen tämmöinen naistutkimus, mitä tehtiin puhtaasti naisten kanssa minun urallaan, oli semmoinen voke-tutkimus, eli tutkittiin voima- ja kestävyysharjoittelun yhdistämistä naisille, jotka käyttivät hormonaalista ehkäisyä tai sitten ei. Ja suorituskykyeroja itse asiassa ei löydetty, mutta kehon koostumuksessa ja miten se adaptoituu sitten tutkimusjakson aikana, siinä oli eroja. Ja tämä on toki vain yksittäinen tutkimus, joka osoitti tämän, mutta on myös linjassa muiden tutkimusten kanssa. Toki on myös niitä tutkimuksia, missä on erilaisia tuloksia.
No oliko se niin kuin hyvä vai huono käyttää hormonaalista ehkäisyä, vai voiko sellaista sanoa ylipäätään?
No joo, kyseisessä tutkimuksessa vaikutti siltä, että ei ollut ihan paras mahdollinen asia, että hormonaalinen ehkäisy oli käytössä, mutta siinä ei esimerkiksi kysytty, että miksi nainen käyttää hormonaalista ehkäisyä, koska se ei ole pelkästään raskauden ehkäisemiseen, voi olla monta semmoisia oireita, mihin käytetään sitä hormonaalista ehkäisyä, niin voi olla, että tulosta ei olisi saatu lainkaan aikaan, jos ei olisi ollut sitä hormonaalista ehkäisyä käytössä.
Niin sehän on mielenkiintoista, kun naiset on tämmöisiä kuukautiskierrollisia ihmisiä, eli se hormonipitoisuudetkin vaihtelee tässä kuukautiskierron mukaan, niin mitä siitä tiedetään? Että kun se on huvittavaa, kun mä itse olen koiraomistaja ja on tämmöinen agilitia harrastava koira, ja siellä puhutaan aina, että juoksuaikana ei saa narttuja hirveästi hyppyyttää, että ne nivelet on löysemmät ja tämä hormoni vaikuttaa siihen, niin tiedetäänkö kuinka paljon sitten ihan ihmisnaisista, että miten on tilanne?
No tiedetään ja ei tiedetä. Eli on ilmeistä, että kierolla on vaikutusta tiettyihin ominaisuuksiin, mutta ne ei ole välttämättä kaikki fysiologiset ominaisuudet, että voi olla myös niitä psyykkisiä ominaisuuksia tai kokemuksia, että miten joku kierron vaihe, esimerkiksi vuotovaihe tai PMS vaikuttaa sitten niin kuin olotilaan. Paljon tutkimusta on tehty näistä aiheista, ei yhtä paljon tietenkään kuin mitä miehillä on tehty, ja on jotain niin kuin suuntaan antavia tuloksia, mutta on myös laatuongelmia näissä osassa näissä tutkimuksissa. Et ehdottomasti tarvitaan lisää laadukkaita tutkimuksia, missä pystytään sitten paremmin kertomaan, että mikä on se tilanne ja mistä se johtuu.
No osaako nyt vielä sitten sanoa mitään ohjeita treenaamiseen, että onko jossain kierron vaiheessa, että ei pitäisi hirveästi nostella tai voimaharjoittelu on huonompaa tai joku muu on huonommassa. Osataanko siitä sanoa jotakin?
No kategorisesti ei. Et lähtökohtaisesti sanoisin, että naisten kannattaa kuunnella omaa kroppaa ja kuunnella sitä omaa kokemusta siitä kierron vaiheesta. On jotain tutkimuksia, jotka osoittavat, että esimerkiksi voimaharjoittelu voisi olla parempi tehdä kierron alussa, mutta mä voin laskea yhdellä kädellä, että kuinka monta tutkimusta on, ja kaikki tutkimukset eivät anna tismälleen samaa tulosta. Ja mitä tulee sitten kestävyysharjoitteluun, niin ei ole yksikään kestävyysharjoittelututkimus, missä on katsottu, että onko kierron vaiheella minkäänlaista vaikutusta siihen harjoitteluadaptaatioon, mutta nyt käynnistyy niin kuin käytännössä näillä minuuteilla meidän yliopistossa tämmöinen tutkimus, niin siihen voi vielä ilmoittautua, jos on lisääntymisikäinen oleva nainen, joka harrastaa vähän juoksua.
Eli lisätietoa tarvitaan ja sitä on luvassa myöskin.
Kyllä.
Joo. Olet myös sitten puhunut siitä, että ylipäätänsä tästä kuntoilun aloittamisesta ja minkälaisia ohjeita siitä, jos ajatellaan, että nyt haluaisi rantakuntoon tässä lomailun jälkeen aloitella, niin miten suosittelet, minkälaista ohjelmaa tai mitä siihen pitäisi huomioida?
No tärkeintä on aloittaa, että lähtee lenkille, kokeile sitä salikuntoilua esimerkiksi. Toki ohjelmia on olemassa vaikka kuinka paljon, mutta jokaisen täytyy löytää se oma niin kuin ohjelma ja omaa tapaa sitten edistää sitä kuntoa. Et joillekin se voi olla, että lisää esimerkiksi päivän pitkään niitä kyykkyjä esimerkiksi tauoilla tai punnerruksia tauoilla, kun käy hakemassa kahvia esimerkiksi työpäivän aikana. Ja toisille se tarkoittaa sitä, että lähtee sitten lenkille ihan kunnolla.
Sitten olet puhunut myös siitä, että se on tärkeää, että liikunta on nousujohteista. Niin mitä se tarkoittaa se harjoittelussa nousujohteisuus?
No lähinnä sitä, että ärsykkeen ei saa olla aina sama. Eli jos juoksee sitä samaa 5 kilometrin lenkki, samaa suuntaa, samaa peesi joka kerta, niin se ei kehitä ihmistä. Niin se tarkoittaa sitä, että juoksee vähän pidemmän matkan esimerkiksi tai reippaamman matkan tai sitten kenties, että lähtee salille sen sijaan, että tekee sitä samaa 5 kilometrin lenkkiä jaloin.
Vai onko sitten joku spurtit hyviä, että tekee välillä sellaista, että
kyllä
tekee nopeita ja sitten vaikka kävelee välillä ja tämmöistä?
Joo, kyllä tämmöistä intervallityyppistä harjoittelua on myös hyvä harrastaa.
Miten paljon olet itsekin hiihtäjä alun perin ja olet siis ollut ihan, olet Yhdysvalloissa asunut nuoruudessa, niin ollut ihan kansallisissa US-kisoissa.
Joo, kansallisella tasolla tosiaan kilpailin ja yliopistotason NCAA-kisoissa on kilpailu. Ihan Kicker Randallin ja Jesse Digginsin kanssa muun muassa. En heitä voittanut.
No niin. Joo, kiitoksia. Voidaan jatkaa keskustelua paneelivaiheessa vielä näistä asioista. Ja mä pyydän tässä vaiheessa lavalle apulaisprofessori Juha Ahtiaisen, joka on valmennus- ja testausopin asiantuntija ja tosiaan työskentelee apulaisprofessorina täällä Jyväskylän yliopistossa. Ja sä oot, Juha, tutkinut voimaharjoittelua etenkin ja voimaharjoittelu- ja suorituskyvyn yhteyttä, niin minkälaisia asioita sä oot siinä tutkinut?
Kiitoksia. Mä voisin kertoa just meneillään olevasta tutkimuksesta. Se ehkä edustaa aika hyvin niitä meidän mielenkiinnon kohteita. Meillä on ryhmä, joka harjoittelee voimaharjoittelua semmoinen 10 viikkoa. Sen jälkeen ne lopettaa harjoittelun 10 viikoksi ja aloittaa uudelleen saman harjoittelun 10 viikoksi. Eli mehän tiedetään, että kun me aloitetaan harjoittelu, niin siinä kestää jonkin aikaa ennen kuin alkaa tuloksia syntyä. Jos me lopetetaan harjoittelu, niin siinä ne harjoittelun vaikutukset vähenee, häviää. Ja kun me aloitetaan uudelleen harjoitteluun, niin ne tulee paljon nopeammin ja helpommin sieltä takaisin. Ja meitä kiinnostaa tämä ilmiö, minkälaisia yksilöllisiä eroja siinä mahtaa olla, mitkä on kenties tämmöisiä lihastason syitä siellä, jotka selittää tämän ilmiön. Ja näihin me halutaan tällä kertaa vastauksia.
Tuosta herää tietenkin kysymys, että kannattaako tauko, että onko siitä niinku hyötyä vai onko se kuitenkin huono? Vai siis semmoinen, sanotaan nyt viikon tauko, siis oikein kunnon tauko, ettei vaan yksi päivä.
Niin, semmoinen viikon tauko, jos on hyvin harjoitellut, niin sehän ei tarkoita yhtään mitään
huonoa. Mutta onko se hyväksi?
No voi se olla hyväksi. Vähän vaihtelua, tehdä vaikka jotain muunlaista liikuntaa tai muunlaisia harrastuksia. Mutta kyllä se jossain siellä kahden viikon tuntumassa alkaa olla, että olisi hyvä sitä harjoittelua tehdä ylläpitääkseen saavutettua kuntoa.
Miten lihasharjoittelussa pätee varmaan just se sääntö, että monipuolisuus, vaihtelevuus? Eli mitä siihen, onko se niinku erityyppisiä harjoittelua? Miten jos haluaisi nyt vaikka hauislihasta lisää, niin pitääkö siinä olla kourallinen erilaisia harjoituksia vaihdella? Miten sen saa parhaiten etenemään sen prosessi?
No voi se olla, että ihan hyviä tuloksia voisi saavuttaa sillä, että tekee sitä yhtä ja samaa ja nousujohteisesti, mistä oli puhetta, että lisää kuormaa koko ajan. Mutta kyllähän se niin kuin miellyttävämmäksi sille tulee se harjoittelu, jos sitä vaihtelee, sitä kuormien määrää, harjoitusliikkeitä, sarjojen määrää harjoituksessa, että siitä tulee mielekästä. Kuitenkin mehän ei puhuta mistään kuurinomaisesta harjoittelusta, vaan harjoittelusta, joka jatkuu kuukausia, vuosia, vuosikymmeniä. Et yleensä ajatellaan, että sieltä, no ei ihan vauvasta, mutta tämmöistä nuoresta aikuisesta aina sinne vanhuuteen asti harjoitellaan, pidetään yllä lihaskuntoa.
Onko se muuten niin, että jotkut meistä vaan on niitä kehonrakentajia ja näin karrikoidusti ja toiset on sitten niitä ultrajuoksijoita, niitä ajokoiria? Onko meillä niinku isot yksilölliset erot siitä, että jos me nyt treenattaisiin vaikka samalla laillakin lihaksia, että sitten toisille ne vaan kasvaa?
Kyllä, oikeastaan se on ihan itsestäänselvyys, että meillä on yksilöllisiä eroja. Se on tiedetty iät ajat. Me ollaan keksitty urheilukilpailut sitä varten. Olympialaisissa haetaan ne ihan ääripään ihmisiä, jotka on synnynnäisesti poikkeuksellisen hyviä. Myös harjoittelu vaikuttaa niihin poikkeuksellisen hyvin. Ja meitä kiinnostaa, kiehtoo tämä tämmöinen ilmiö. Ja no, sitten luonnollisestikin, jos on tällaisia henkilöitä täällä joukossamme, niin melkein samanlainen luonnonlaki sitten on, että on myös henkilöitä, joille se harjoittelu ei vaikuta yhtä tehokkaasti. Siitä ei pidetä kilpailuja, se ei tule niin kuin näkyviin sillä tavalla.
Mutta onko siitä hyötyä kuitenkin tavallaan yleiskunnan kannalta, vaikka ne lihakset nyt ei kasvaskaan ihan samalla lailla, niin että se parantaa kuitenkin kuntoa se lihasharjoittelu ihan kaikilla?
No tuossa puhuin tuosta joka huippu-urheilusta, joka on yksi niin kuin marginaali tässä. Kysyit, että onko olemassa kehorakenteet ja nämä tämmöiset niin kuin ultrajuoksijat. Niin jos ajatellaan huippu-urheilun näkökulmasta, niin joo, näin voisi kyllä sanoa, että on. Mutta sitten jos lähdetään tänne niin kuin kuntoilijan näkökulmasta, niin se ei ehkä ole niin merkityksellinen kysymys. Kyllä periaatteessa kaikki hyötyvät liikunnan harrastamisesta sekä kestävyys- että lihaskuntoharjoittelusta. Tokikin tämä tämmöinen niin kuin lihasta ja voimankasvu on yksi oleellinen osa vaikka lihaskuntoharjoittelua, mitä sillä tavoitellaan. Toisaalta harjoittelu tiedetään tuottamaan myönteisiä vaikutuksia vaikka luuston hyvinvointiin, verenpaineeseen, sokeriaineen vaihduntaan, verenrasva-arvoihin ja tietysti mielihyvään. Ja nämä on sellaisia, jotka ei välttämättä riipu siitä tavallaan lihaksen koon tai voiman kasvusta, vaan ylipäätään liikunnan harjoittamisesta, mitä siinä tulee myötä joka tapauksessa. Eli monia hyviä asioita on saavutettavissa. Tosin semmoista vankkaa tutkimusnäyttöä ei vielä tällä hetkellä ole. Siinä mielessä tämä on kohtuullisen spekulaatiota. Todennäköisesti voi olla niin, että näitä kaikkia myönteisiä vaikutuksia ei kaikki saavuta samalla tavalla, vaan siinä on eroja.
No miten, onko se, jos nyt ajatellaan sitä kuntoilijan näkökulmaa, niin tuntuu, että sehän vähän niin kuin tahtoo mennä sille kuntoilijoillakin laidasta laittaa, että toiset on niitä, jotka juoksee niitä maratoneja ja toiset on niitä, jotka käy pelkästään kuntosalilla, niin olisiko se kuitenkin se keskitie paras, että olisi sekä sitä kestävyyttä että sitten lihaskuntoa, vai voiko siitä sanoa jotain, onko siitä tutkimusta, että mikä olisi terveyden, jos ajatellaan, että kuntoilija haluaa terveyttään kohentaa, niin mikä on parasta?
No, terveysliikunnan näkökulmasta vastaus tiedetään aika lailla hyvin. Eli nämä yleiset liikuntaohjeet, sehän on 150 minuuttia noin viikossa tämmöistä matalatehosta, kuitenkin rasittavaa liikuntaa, tai 75 minuuttia rasittavaa liikuntaa, kestävyystyyppistä harjoittelua. Ja 2 kertaa viikossa lihaskuntoharjoittelua. Nämä on semmoiset yleiset niin kuin globaalit ohjeistukset liikunnan harrastamiseen, joka luo semmoisen niin kuin peruslähtökohdan terveysliikunnalle, josta tiedetään, että se keskimäärin tuottaa hyviä terveyttä edistäviä vaikutuksia. Ja tätähän voi sitten peruslähtökohtaan jokainen niin kuin, tavallaan niin kuin muotoilla omien halujen ja toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. Jos on tavoite juosta niitä maratonia ja sitä haluaa, niin sitten sitä kestävyysliikuntaa siellä korostuu luonnollisesti. Jos taas mielenkiinto on siellä kuntosalin puolella, niin se lihaskuntopuoli korostuu siellä, mutta terveyden hyvinvoinnin näkökulmasta kaikenlaista liikuntaa tarvitaan.
Mutta onko se huono sitten, jos pelkästään käy kuntosalilla, voiko se tavallaan terveyden kannalta, pitäisikö olla myös sitä kestävyyttä?
Jos pelkästään lihaskuntoa harjoittaa ja lihaskokoa voimaa kuntosalilla, niin kyllähän ne kestävyysominaisuuksien harjoittaminen jää vähäiselle. Jos on tavoitteena tietysti niin kuin sitä tämmöistä lihasvoimaa, lihasten kokoa kehittää, niin silloinhan se ratkaisu on se, mutta tietysti pitkällä aikavälillä ajateltuna koko elämänkaaresta, niin se urheiluura on lyhyt ja elämä paljon pitempi, eli kyllä sitten todennäköisesti sitä kestävyystyyppistä liikuntaa sitten myöhemmin siellä tulee enemmän ja mikä se sitten onkaan siinä se kaari. Eli en olisi huolestunut, että joku tietyn aikaan niin kuin keskittyy johonkin tietynlaiseen kovaan kuntoiluun tai urheiluun. Se ehkä enemmän ratkaisee se, että mikä on se koko elämänkaaren kuntoilu ja liikunnan harrastus.
Niin ja toisaalta jos nauttii siitä, niin onhan se hyvä, että harrastaa sen sijaan, että ei harrasta. Että totta kai kannattaa liikkua.
Kyllä, ehdottomasti näin. Eli lopulta ikään kuin viiva alle jää se, että se tuottaa iloa ja mielihyvää se liikunta.
Mitä muuten, jos ajatellaan nyt sitten tätä, tulikin tuossa jo vähän tämä ikääntyminen, niin mitä on semmoisia, jos ajatellaan nyt sitä voimaharjoittelua, niin mitä ainakin sä sanoisit, että treenataanko näitä vatsaa ja selkää ja pakaraa ja näin, niin mitä nyt ainakin kannattaisi treenata?
No on ehkä vähän vaikea lähteä erottelemaan, että mitä pitää ja mitä ei, mutta ainakin kannattaa kiinnittää huomiota, että nimenomaan siellä vanhemmalla iällä siinä lihaskuntoharjoittelussa harjoitellaan alaraajan lihaksia, eli jalkalihaksia. Ne on kuitenkin tämmöisen päivittäisen toiminnan kannalta niin kuin oleellisen tärkeitä. Ja yleensä tämmöiset, jos tämmöisiä harjoitteluohjelmia kattelee, niin kyllä ne jalat on siellä huomioitu. Semmoinen on ehkä tämä vinkki.
Kiitoksia. Mennään jälleen eteenpäin. Eli viimeisenä, mutta ei vähimpänä mitenkään, tänne kutsun Sanna Lensun, tutkijatohtori, joka on tutkinut suoliston mikrobia ja terveyden yhteyttä. Ja jokin tosi mielenkiintoista. Viime aikoina on tullut uutta tietoa siitä, että miten nämä suolistomikrobit voi vaikuttaa kestävyysurheilussa tai kestävyysliikunnassa ja parantaa suorituskykyä. Niin kerrotko vähän, minkälaisia tuloksia on saatu?
Joo, eli no sen verran kerron tässä taustaa, että olen poikkitieteilijä tässä joukossa, eli en ole liikuntafysiologi, vaan olen taustaltani eläinfysiologia, väitellyt tuolta neurotoksikologian puolelta Itä-Suomen yliopistosta, ja sitten minä olen täällä vaihtanut ympäristömyrkkyaltisteet liikunta-altistukseksi ja välillä vähän erilaisille diettialtistuksiksi, eli sinänsä nämä biologiset kysymykset on pysyneet aika tavalla samanlaisina, ja sitten olen myöskin, että tällä hetkellä työskentelen tuolla psykologian laitoksella muistin tutkimuksen parissa, että aivot on minulla olleet kyllä koko ajan mielenkiinnon kohteena, mutta on ollut ilo ja kunnia toimia myöskin tutkijana Satu Pekkalan, joka on akatemiatutkija, dosentti mikrobiologiassa, niin hänen akatemiahankkeessansa tutkijatohtorina, ja Sadun kanssa yhdessä ollaan tosiaan näitä suolistomikrobeita tutkittu ja suoliaivoakselia, mutta Satu ei nyt valitettavasti tänään päässyt itse paikalle, niin olen täällä paikalla, ja Sadun kanssa kirjoitettiin tuossa viime syksynä muutama katsausartikkeli, nimenomaan meitä kiinnosti se, että miten nämä suolistomikrobit, jotka on linkattu viime vuosina hyvin vahvasti terveyteen, niin mitä me tiedetään niistä sitten tutkimustulosten perusteella liikuntaan liittyen, eli kuinka ne liittyy ihmisten suorituskykyyn, että kokeellista tutkimusta eläimistä on kyllä hyvin paljon ja sitten erilaisten sairauksien yhteydessä, mutta että sitten liikunnan yhteydessä niin vähän vähemmän.
Kerro nyt vähän, siinä oli tosi mielenkiintoinen Bostonin maratonitutkimus. Joo, muun muassa. Kerropa siitä.
Joo, eli tosiaan sellainen tutkimus on julkaistu, että mikrobeilla voi tosiaan olla kestävyyskuntoa parantavia ominaisuuksia ja ne voi jopa lisätä suorituskykyä, että tutkijat eristivät Bostonin maratonin 10 parhaalta suolistomikrobeja ja katsoivat, että siellä rikastui sitten semmoinen Vellonella atypica laji ja he sitten siirsivät sitä hiirille ja laittoivat hiiret treenaamaan ja kuinka ollakaan ne hiiret rupesi juoksemaan kovempaa ja selviytyivät paremmin juoksutestissä, ja sitten he tutkivat tätä sitten tarkemmin, että mitä se Vellonella siellä tekee, niin he havaitsivat, että se pilkkoo tosiaan laktaattia, jota kuljetetaan sinne suolistoon, kun lihakset sitä tuottaa siellä energia-aineenvaihdunnan myötä sen pitkän maraton suorituksen aikana, niin samalla se mikrobisto Vellonella pystyy sitä siellä hajottamaan suolessa, eli vähentämään sitä kuormaa sieltä verestä elimistöstä ja sitten myöskin toisaalta niin tuottamaan sitten energiaa, jolla sitten se suoritus ikään kuin paranee. Ja sitten tämmöistä samantyyppistä tutkimusta on sitten tehty muutamista muistakin mikrobeista, että on eräältä olympiamitalistin painonnostajalta niin eristetty bifidobakteeria ja toinen oli laktobakillia. Näistä on toisesta tehty jopa ihmistutkimus, että sitä annettiin sitten ihmisille ja he pärjäsivät Cooperin testissä paremmin. Että tällaisia, ja sielläkin sitten havaittiin monia hyviä ominaisuuksia, että lihasten glykogeenitaso nousi ja laktaatit pieneni, ja että kyllä mikrobeilla voi olla merkitystä.
Kuulostaa kyllä aika tosi houkuttelevalta tuo Vellonella, vai mikä se oli, kun, että se ottaisi sitä maitohappoa, joka sitten, eli laktaattia, joka sitten aiheuttaa ne lihasten väsymistä, niin, ja siitä muuttaisi sitten vielä energiaksi meille siellä suolistossa, että tämä kuulostaa hyvältä symbioosilta, niin mites, onko nyt sitten jo ajatusta, että näitä voisi jotenkin yrittää suosia ja kasvatella siellä omassa suolistossaan jollain tavalla?
No varmaanhan tällaista tulee mieleen, koska toki niin kuin varsinkin kilpaurheilussa niin ne viimeiset sekunnit ja parhaat suoritukset, niin kaikki urheilijat ja valmentajat ovat valmiita tekemään kaiken mahdollisen, että se voitto sieltä kotiin tulisi, mutta se mikrobiston muovaaminen on kyllä todella vaikeaa, ja että se niin kuin saataisiin pysyvästi se siirretty mikrobisto sinne jäämään, niin se on ihan erityisen hankalaa, että varmasti tutkimusta tehdään ja keinoja sitä muokata, niin yritetään kehittää, mutta kyllä se tällä hetkellä niin kun näkemys on se, että ensinnäkin ihmisen oma perimä vaikuttaa hyvin paljon siihen, minkälainen mikrobisto on, ja sitten toki sitten ne kulttuuriolot, missä eletään, eli se ympäristö, maaperä, minkälaisissa oloissa liikut, istutko kotona sisällä sohvaperunana vai liikutko tuolla ulkona mullassa möyrimässä tai eläinten kanssa, kuten itse, että kotona on koira, kissa ja sitten vielä ponia täytyy käydä päivittäin hoitelemassa ja sitä itseänsä lapioimassa, niin mikrobialtistusta tulee kyllä monesta suunnasta. Ja sitten se merkittävin tekijä on kuitenkin sitten ruoka. Eli sitä, mitä me suusta alas laitetaan, niin sillä me ruokitaan niitä mikrobeja, että tavallaan sillä on hyvin tärkeä merkitys, mutta toki sitten myöskin se liikunta, eli ne elämäntavat kaiken kaikkiaan, uni myöskin vaikuttaa siihen, että minkälaiset mikrobit siellä meillä suolessa asustaa.
Eli onko se niin, että nyt probiootteja tai tämmöisiä, mitä otettaisiin suoraa bakteereja ja ruvettaisiin niilemään, niitä ei ehkä ole luvassa. Te olitte itse asiassa tehneet jotain ulosteen siirtojakin, ettekö te ollut tehnyt noille eläinkokeissa?
Joo.
Kerrotko vähän niistä muuten?
Että? Joo, eli me tehtiin semmoinen ulostesiirtokoe, käytössä on semmoinen eläinmalli, jotka on jalostettu hyviksi tai huonoksi juoksijoiksi. Meillä on nyt tällä hetkellä siitä jalostuksesta 48. sukupolvi taisi olla käytössä. Eli niitä on vaan ryhdytty jalostamaan niin, että hyvät juoksijat on paritettu keskenään ja otettu sieltä parhaat juoksijat ja huonot juoksijat keskenään. Ja tällä hetkellä ne hyvät juoksijat kykenee semmoisessa juoksumattotestissä. Me myös teemme eläimille juoksumattotestejä ja mittaamme hapenottokykyä, niin ne kykenee juoksemaan semmoisen 3–5 kilometriä, kun taas sitten ne huonot juoksijat köpöttelee siellä 200–300 metriä, ja ehkä se enemmänkin on sitten juurikin tämä, mitä Juhakin sivusi, että se mielihyvä, että se tavallaan se meidän tutkijoiden fiilis on se, että ne huonot juoksijat ei vaan halua juosta. Et kyllä ne varmaan kykenisi siihen, mutta se ei vaan maistu se juokseminen niille, kun taas ne hyvät juoksijat on todella fanaattisia, että ne vaan juoksis, että ne jopa sen juoksutestin jälkeen lähtee pinkomaan juoksupyörään, jos se mahdollista on. Niin tosiaan näiden rottien ulosteita sitten siirsimme keskenään, eli vaihdettiin huonoilta hyville ja hyviltä huonoille, koska eräässä aiemmassa tutkimuksessa havaittiin, että niillä huonoilla juoksijoilla oli jo nuorina ennen kuin niillä nähtiin mitään lihavuuden tai metabolisen syndrooman oireita, koska näille huonoille juoksijoille tulee myös iän myötä sitten lihavuutta ja metabolisia sairauksia, niin ennen näiden oireiden ilmenemistä, niin niillä oli suolistossa myöskin mikrobeja, jotka on aiemmin tutkimuksissa liitetty lihavuuteen. Ja sitten havaitsimme, että kun me annettiin niille rotille mahdollisuus juosta, niin nämä huonot juoksijat todellakin lisäsivät vapaaehtoista juoksemistansa sitten, kun heillä on häkissä juoksupyörä, niin sen ulostesiirteen jälkeen.
Se on jännä. Tuntuu, että nykyään noi suoliston mikrobit on niin kuin ihan kaikkea, että nythän tutkitaan masennuksen hoidossa ja Parkinsonin taudissa ja oikeastaan melkein sairaus kuin sairaus ja myös nyt liikunnassa kuntoiluun liittyen, eli ne on tosi monessa mukana tai vaikuttamassa moneen asiaan siellä, eikä varmaan edes tiedetä vielä, mihin kaikkeen ne loppujen lopuksi vaikuttaa. Mutta miten se muokkaaminen, onko se nyt, me ei varmaan ulostesiirtoja heti ruveta kaikille urheilijoille, tai sanotaan, että jos kuntoilija haluaisi, niin pian joku myy tuolla kalliilla jonkun huippu-urheilija omaa ulostetta, mutta siihen ei varmaan heti päädytä, mutta ruokavaliolla pystyy vaikuttamaan, eli kerrotko vähän, mitkä on nyt ne hyvät ruokavaliot, millä sit voisi saada niitä hyviä bakteereita sinne?
No ne hyvät bakteerit tiivistäen, ne tykkää kuidusta. Eli tavallaan ne pilkkoo siellä suolistossa sellaisia kuituja, mihin meidän elimistön omat ensyymit ei kykene. Eli tavallaan jos ei niitä mikrobeja olisi, niin ne tulisi sieltä suolesta läpi. Mutta sitten samalla kun ne pilkkoo niitä kuituja, niin ne tuottaa sitten esimerkiksi lyhytketjuisia rasvahappoja, jotka on sitten taas terveydelle edullisia ja vähentää tulehdusta ja monia muita, vähentää ruokahalua ja niillä on paljon terveysvaikutuksia. Että raakoja kasviksia mahdollisimman monessa eri muodossa, mahdollisimman erilaisia ja vaihdelleen, että monipuolisuus on siinäkin valttia.
Eli jos haluaa suoliston mikrobin kautta vaikuttaa omaan suorituskykyynsä, niin se on nämä terveelliset ruokavaliot, eli salaatteja ja kuitupi, täysjyvä kuitua ja tämmöistä, vai
joo,
miten?
Kyllä se näin se on.
Eli vähän tämmöinen tylsä, ehkä kaikille tuttu asia jo sinänsä. Että. Ja onko se niin, että jos ajatellaan nyt sitä kestävyysurheilijaa, niin siinä varmaan käy niinkin, että kun siellä on se sinne kertyy niitä mikrobeja, jotka sitä laktaattia hajottaa, niin se on niin kuin seurausta siitä, että tämä ihminen on juossut usein tällaisia kestävyysmatkoja, niin sitten tavallaan sitä laktaattia tulee säännöllisesti ja ne bakteerit viihtyy siellä ja sitten niiden määrä lisääntyy. Eli se on tavallaan tällainen kierre, että sitten kun tekee jotain, niin sitten se mikrobisto muuttuu sen liikunnan vaikutuksesta suotuisaan suuntaan. Eli onko siinä tämmöinen kierre?
Se on nimenomaan näin, että ne hyvät bakteerit siellä vaikuttaa myös siihen, että minkälainen se kokonaisuus, että se kokonaisuushan on mikrobienkin osalta ratkaiseva, mutta että toki niin kun sitten on tämä myöskin tämä niin kun suorituskykyyn nähden se suoli-aivoakseli, että tiedetään, että ne suolistomikrobit vaikuttaa myös siihen mielihyvän tunteeseen. Ja,
halu juosta.
Ja, niin, niin.
Näköjä. Joo, kiitoksia. Tosi mielenkiintoista. Nyt varmaan voidaan ruveta ottaa sitten niitä yleisökysymyksiä. Ja otetaan täältä, on tullut aika paljon tämmöisiä ennakkokysymyksiä jo, niin otetaan, täällä on tullut Juha Ahtiaiselle tämmöinen kysymys, että kannattaako maksimivoimaa treenaavan harjoitella kestävyyttä ollenkaan? Tämä on vähän samaa, mitä mäkin tuossa kyselin pikkasen.
No niin, eli jos haluaa sitä penkkipunnerusmaksimiaan parantaa, niin siitä näkökulmasta sillä kestävyysharjoittelulla ei ole ehkä hirveästi edistävää vaikutusta. Kuitenkin niin kuin pitemmän näkökannan, jos katsoo pitemmälle tulevaisuuteen, niin kyllä se semmoinen yleiskunnon ylläpito on tärkeää myös niin kuin maksimivoimaurheilijalle. Joten siinä mielessä voi suositella sitä kestävyysharjoittelua, vaikkakaan se ei suoranaisesti paranna tavoitteiden mukaisesti. Sekin näkökulma tietysti, että se ei tämmöinen matalatehoinen kohtuullissa määrin suoritettava kestävyysliikunta niin heikennä sitä maksimivoimakykyä. Eli se on niin kuin siinä mielessä turvallista kyllä suorittaa ja tehdä.
Että ei sitä haittaa ainakaan ole.
Ei, se ehkä vaan ajattelee tai suunnittelee harjoittelua sillä tavalla, että se on kuitenkin kohtuullissa määrin tapahtuvaa aika matala tehosta ja sitten ajoittaa sen muuhun aikaan kuin sen harjoituksen yhteyteen. Jos vaikka käy illalla harjoittelemassa, niin tekee vaikka aamulla sitä aerobista harjoittelua sitten, niin kyllä voi tehdä.
Täällä. Ehkä voisin tähän nyt sen verran vielä, että niin kuin suurimmassa osassa tutkimuksista tosin syy-seurausmekanismeja ei tiedetä, mutta että se kestävyysurheilu, niin sillä on ollut eniten suotuisia vaikutuksia niin suolistomikrobistoon kuin esimerkiksi uusien hermosolujen määrään aivoissa ja muistiin ja oppimiseen. Että siinä mielessä voi myöskin niin kuin suositella, että sitäkin kannattaa jossain määrin sisällyttää.
Täällä on myös, otetaan toinenkin ennakkokysymys saman tien, eli täällä on, milloin niin sanotut mikrotreenisessiot toimivat? Esimerkiksi Grease in the Groove-ajatus on, että tekee päivän mittaan vaikka 5 sarjaa leukoja, mutta jättää muutaman varastoon. Toimiiko? Ja jos toimii, niin missä vaiheessa harjoittelua? Kertokaa se kaksi, mitä nämä mikrotreenisessiot nyt sitten on.
Katse kääntyy tänne.
Haluatko vastata?
No mä voin vaikka aloittaa vastauksen. Eli tämä Greasing the Groove ei ole minulle tuttu ilmiö, mutta mikrotreenisessiot sen sijaan ovat. Siis lähtökohtaisesti kaikki liikunta on hyvästä ja minusta on tosi hyvä tapa tauottaa sitä työpäivää, etenkin etätyöpäivää tekemällä jotain tämmöistä liikunnallista. Niin miksei sitten mikrotreenisessiot, että vetää se niin kuin 5 sarjaa leukaa aamulla ennen esimerkiksi välipalaa ennen lounasta ja näin poispäin. On mahdollista saada ihan hyviäkin tuloksia aikaa, että ollaan esimerkiksi työkavereiden kanssa harrastettu tämmöistä pientä, ei leuavetoa, mutta näitä mikrotreenisessioita, ja kyllä se huomaa jaksamisessa ja myös sitten ihan niin kuin lihaskuntotasossa. Mutta missä vaiheessa sitten treeniä sitä kannattaa mahdollisesti hyödyntää, niin mä heitän pallon Ahtiaiselle.
Joo, tämä tämmöinen mikrotreeniajattelu, niin terveysliikuntanäkökulmasta tiedetään, että sehän toimii, että puhuin siitä 150 minuuttia tai tällaisista minuuttimääristä, niin se ei ole välttämättä kiinni, että minkälaisissa annoksissa sen, niin kuin nauttii sen liikunnan. Eli ne voi olla lyhyempiäkin pätkiä, että sillä on vaikutusta. No sitten kyllä piti nyt jo ihan googlettaa tätä Christo Grue, mitä sillä tarkoitetaan. Ja siinä oli tämä tämmöinen, tuli vastaan tämmöinen leuanvetoesimerkki. Eli siinä ajatuksena, että jos ajatellaan sitä leuanvetoa, niin silloin pitäisi jo jaksaa semmoinen 15 leukaa vedellä. Ja sitten tekisi useamman kerran päivässä 2-3 leuanvetoa, siis vaikka 6-10 kertaa siinä päivän mittaan. Joten niitä toistomääriä viikkoon tulisi sitten niin kuin todellakin paljon. Ja se vaikuttaa hermoston mukautumiseen harjoitteluun, eli taito paranee siinä suorituksessa. Se ei ole maksimivoimaa kovin hyvin kehittävä, eikä lihasten kokoa kehittävä. Mutta jos haluaa toistomäärää parantaa jossain tietyssä suorituksessa, niin silloin se voi hyvinkin toimia. En löytänyt yhtään tutkimusta aiheesta. Eli tämä on siinä mielessä vaan asiantuntija-arvailua. Miten sitä voisi ohjelmoida, niin no sanotaanko, että pelkkä leuvonveto tuskin niin kuin palvelee hirveästi tavoitteita, vaan että se voisi olla tämmöinen täydentävä osa aktiivista liikunnallista elämäntapaa tai vaikka muun kuntosaliharjoittelun ikään kuin ohessa tehtävää. Ja silloin, kun on kuntosalilla tarkoitus tehdä jotain samoja lihasryhmiä kuormittavaa, niin ehkä silloin kannattaa miettiä, että se ei ole paras päivä tehdä näitä tällaisia harjoitteluita. Ydinasia siinä on, että ne ei saa ne suoritukset väsyttää yhtään, että sitä pystyy tekemään riittävästi.
Sehän varmaan tässä tulee myös terveyshyöty sitä kautta. Itse olen tehnyt juttuakin siitä, että kuinka tauottaminen, että se on myrkkyä se yhtäjaksoinen istuminen, että tavallaan se tauottaminen, että vaikka olisi just 3 minuutin taukoja, niin sillä on selviä terveyshyötyjä havaittu joissain ihan tämmöisissä kliinisissä tutkimuksissa, että siinä mielessä toi sopisi tosi hyvin johonkin työpäiväoheen tuommoinen mikrotreeni varmaan.
Niin, siinä on se ajatus ehkä kuitenkin, että esimerkkinä joku leuvonveto tai vastaava, sen minkä pystyy ikään kuin kotiolosuhteissa helposti tekemään ikään kuin ohi mennen, vaikka kerran tunnissa se pikku tauko ja tehdä punneruksia tai mitä se voisi kenties olla.
Otetaan täältä chatista välillä kysymys, eli täällä on tuohon ikääntymiseen liittyen, että miten voimaharjoittelun tarve muuttuu vanhetessa ja millainen merkitys sukupuolella on. Lähdetään siitä, että miten se muuttuu vanhetessa. Vastaako Juha vai siihen?
Joo, periaatteessa sehän ei niin kuin hirveästi muutu, jos ajatellaan tätä tämmöistä terveysliikuntanäkökulmaa. Sinänsä ne samat ajatukset, mitkä toimii nuorella aikuisella, keski-ikäisellä ja myös ikääntyneellä, niin se on ja toimii. Ehkä ennemminkin sitten jotkut muut, vaikka tuki- ja liikuntaelinvaivat sun muut, mitkä siinä sitten matkaan tulee, niin ehkä sitten joutuu muokkaamaan sitä toteutustapaa. Mutta sinänsä pelisäännöt on koko lailla hyvin samankaltaiset. Ehkä Ritva voi sitten jatkaa, se oli se sukupuoliero tässä, niin kyllä periaatteessa ne samat pelisäännöt, se pätee myös miehillä ja naisilla vastaavasti. Eli siinä, jos ajatellaan terveysliikuntakuntoilun näkökulmaa, niin sillä ei ole niin suurta merkitystä. Mutta Ritva voi varmaan täydentää mieleen.
Ritva voi jatkaa.
No, lähtökohtaisesti kyllä ne pelisäännöt on samankaltaisia. Et toki naisilla tuo menopaussi vähentää esimerkiksi estrogeenipitoisuudet merkittävästi, ja tämä on yhteydessä myös siihen lihaksen niin kuin heikkenemiseen tai heikentämiseen, niin siinä mielessä ehkä tietyllä tavalla voisi sanoa, että on vielä tärkeämpi, että naiset harjoittelevat sitä lihasvoimaa ja kerryttävät sitä voimaa ja harjoittelevat sitä myös menopausin aikana, eli ennen ja tavallaan niin kuin menopausin aikana ja sen jälkeen, että olisi niin kuin tavallaan mistä ottaa. Et tuntuu siltä, että nykyään harjoitellaan paljon enemmän voimaa, niin kuin minun ikäryhmä harjoittelee paljon enemmän voimaa, mutta esimerkiksi äitini ikäryhmä ei ole yhtä paljon käynyt salilla, että heillä on sitten todennäköisesti vähän enemmän vaikeuksia. Niin
Niin ja ikääntyessä varmaan sitten pitää huomioida se, että on taipumusta semmoiseen esimerkiksi menopaussin jälkeen, että luut haurastuu herkemmin, eli se osteoporoosi taipumus on. Ja mä muistan, että on tehnyt juttu osteoporoosi hypyistä, eli tavallaan hyppiminen on hyväksi, että sitten luut vahvistus.
Joo, en ole tutkinut luustoa, mutta olen lukenut tätä tutkimusta, missä mummot hyppelevät, ja sillä on vaikutusta sekä luustoon että lihaksistoon, positiivinen sellainen.
Ja varmaan molemmille sukupuolille yhtä tärkeä.
Varmasti.
Otetaan tämä sitten vielä ennakkokysymys. Tämä liittyy nyt sitten tavallaan siihen vähän siihen treenaamisen motivointiin ja tämmöiseen. Niin täällä on tämmöinen kysymys, että millä tavalla treenien ohjaamiseen eri kuntoilulajeissa liittyy kuntoilijan ihmisarvon kunnioittaminen? Onko esimerkiksi nyrkkeilyssä tai voimailussa oikein sisuunnuttaa kuntoilijaa nöyryttämällä häntä tai määräämällä väsynyttä kuntoilijaa tekemään rangaistukseksi lisätreeniä? Mitä mieltä te olette nyt tästä? Tämä on näin psyykkinen puoli tässä kuntoilussa. Kaikkikin voi vastata.
No, jos mä vaikka aloitan. itsellä on valmennustaustaa toki sitä kestävyysharjoittelun puolesta. Ja itse asiassa aikaisemmin tänään pohdittiin tätä fysiologista merkitystä, että ei keksitty fysiologista tavallaan tämmöistä positiivista tarvetta tämmöiselle nöyryttämiselle, ja itselle ei niin kuin mahdu tavallaan siihen valmennus- tai pedagogiseen ajatusmaailmaan, että nöyryttämisestä olisi mitään apua. Toki tiedän, että tiettyihin lajikulttuureihin tavallaan kuuluu tämmöistä erilaista ohjeistusta, ja suosittelisin varmaan niin kuin näin valmentaja-ihmisenä tai entisenä valmentaja-ihmisenä, että olisi selkeät pelisäännöt, mikäli tämä kuuluu tavallaan siihen lajikulttuuriin, ja että lähtökohtaisesti vaan ja ainoastaan sitten aikuisurheilijoille tai kuntoilijoille, jos on tarpeen käyttää nöyryttävää tämmöistä menetelmää.
No jostain tuota voimailun maailmasta, niin tuntuu tosi vieraalta ajatukselta, että jos haluaa henkilöstä huippusuorituskyvyn irti, niin kyllähän se lähtee positiivisen kautta. Se puhe, että kyllä sä pystyt siihen. En keksi mitään, joka niin kuin olisi ikään kuin nöyryytyksen kautta. No, tietysti voi tulla mieleen, että joku tykkää semmoista pienestä ikään kuin positiivista piikittelystä, että voi sanoa, että vaikka mun naapurin mummokin jaksaisi nuo painot kyllä nostaa, niin sieltä saa sitten vähän semmoista tsemppiä. Mutta ennemminkin se positiivisuus on se valaa uskoa siihen tekemiseen, niin se on varmaan tilanteesta kuin tilanteesta riippumatta, niin se voittaja tavallaan strategia. Ja tietysti fysiologisesta näkökulmasta niin semmoinen lisärangaistuksen antaminen väsyneelle tai jotain muutakaan, se tuski on suorituskykyä paljonkaan kehittävää eikä ehkä kovin kasvatuksellinenkaan hyvä lähtökohta.
Joo, kyllä tietysti ihan allekirjoitan kaiken, mitä Juha ja Ritva sanoo, että ehkä sitten tavallaan tosi suunnuttaminen, et se on niinku semmoinen, mikä varmaan sitten voi niinku jollakulla henkilöllä niinku toimia semmoisena lisäboostina, mutta että se nöyryttäminen ei siihen lie kuulu. Mutta ehkä sitten taas niinku voi jotenkin ajatella, että joissain tietyissä itsepuolustuslajeissa tai joissain lajeissa semmoinen tietynlainen auktoriteettien kunnioitus, niin että se kuuluu niinku siihen lajihistoriaan ja kulttuuriin, mutta en näkisi, että niissäkään niin kuin mitenkään se nöyryyttäminen siihen liittyy. Mutta tässäkin sitten taas pitää muistaa, että me ollaan jokainen yksilöitä ja jokainen kokee asiat tosi erillä tavoin. Että joku voi kokea nöyryyttämisenä semmoisen, mitä valmentaja ei ole missään nimessä niin kuin tarkoittanut sanoa siinä mielessä. Että sikälikin, niin kuin, mutta että toki jos tällaista joku henkilö kokee, niin hänen kyllä kannattaa se asia ottaa esille.
Niin se on varmaan eri asia sitten treeneissä, että jos kannustetaan, että kyllä sä vielä jaksat, nyt vielä purista, älä anna periksi, niin se on vähän erilaista kuin se, että sit nöyryytetään. Että se on semmoista niin kuin tsemppaamista, että vielä vähän jaksaa ja pikkasen äärirajoille ja silleen. Mutta täällä on itse asiassa toinenkin tämmöinen vähän tähän liittyvä kysymys, etukäteiskysymys, että voiko treeneissä edellyttää, että kuntoilija muistaa treeniohjelmansa järjestyksen ulkoa? Onko kuntoilussa muutakin olennaista kuin suorituskyvyn parantuminen? Mitä sillä itse asiassa tarkoitetaan?
No, minusta kuntoilijan ei tarvitse muistaa ulkoa mitään ohjelmaa, että jokainen meistä varmaan käyttää omassa työssäänkin niitä muistilappuja ja
aina on joku paperikka.
Niin, että jos joku valmentaja tavallaan tai personal trainer edellyttää tämmöistä, niin pitää vieraana niin kuin juttuna. Ja nyt en muista sitä kysymyksen toista.
Niin se on hyvä kysymys, että mitä se suorituskyvyn parantuminen nyt sitten tarkoittaa?
Joo. No kestävyysnäkökulmasta esimerkiksi just hapenottokykyn parantuminen tai taloudellisuuden parantuminen tai nopeuden parantuminen voimanäkökulmasta tietenkin, että rauta nousee tai lihaskestävyys kasvaa tai lihasnopeus. Juha voi täydentää, jos jäin.
Niin, tuo muistaa ulkoa sitä järjestystä. Jotenkin tuntuu, jos ajattelee kuntoilijaa ja meistä ylipäätään länsimaalaisista ihmisistä semmoinen 10-20% tekee säännöllisesti liikuntaa ja urheilua. Että jos on siihen asti päässyt, että menee harrastamaan liikuntaa, niin se, että muistaako jonkun järjestyksen, niin on ehkä pieni merkityksellinen asia kokonaisuudessa. Kuntoilijan näkökulmasta niin on vaikea niin kuin keksiä, miten se voisi pilata sitä liikunnan iloa ja vaikutusta, jos pitää jotain ulkoa muistaa eikä muistakaan. Ja se suorituskyvyn paraneminen, niin joo, se on totta kai kiinnittää huomiota siihen, että suorituskyky paranee, mutta tuossa tuli jo viitatuksi, että sillä liikunnalla on niin paljon niitä muitakin vaikutuksia, jotka liittyy löyhästi siihen suorituskyvyn paranemiseen, niin kannattaa siihen kokonaisuuteen kiinnittää huomiota.
Täällä tuli muuten chatissa kysymys vähän tuohon aikaisempaan, mitä Juhan oli puhetta, niin että miten hyödyllisenä näet HIIT-harjoittelun osana voimaharjoittelua? HIIT-harjoitteluhan on tämmöistä anaerobista, eli tämmöistä hyvinkin tehokasta treeniä.
Kyllä, ja sehän voi toimia ihan hyvinkin, mutta olisin ehkä hiukan varovainen siinä HIIT-harjoittelussa, että se olisi ehkä vähäisessä määrin, koska se kuntosaliharjoittelu, se on jo itsessään aika HIIT-harjoittelumaista, joten ehkä pitää olla herkkänä siinä, että sitä ei tee liikaa, koska siitä kuntosaliharjoittelusta ja HIIT-harjoittelusta pitää molemmista palautua ja kyetä aina tekemään hyvällä teholla sitä suoritusta, koska liiallisesti tehtynä se voi sitten johtaa semmoiseen ylirasitukseen. Mutta sopivassa määrin ehdottomasti hyvä idea sisällyttää harjoitteluohjelmaan. Se tuo sitä vaihtelevuutta ja monipuolistaa sitä harjoittelun vaikutuksia elimistöönkin.
Tästä voitaisiin hypätä palautumiseen. Siihen liittyen on tullut kysymyksiä myös. Eli täällä on tämmöinen kysymys, etukäteiskysymys, että miten kasvavan teini-ikäisen tavoitteellisessa urheiluharjoittelussa pitäisi huomioida palautuminen? Miten välttää ylikunto, ylirasitustila nuorilla, paljon treenaavilla urheilijoilla? Eli vähän vinkkejä siihen palautumiseen. Minkälaisia annat?
Syö kunnolla ja nuku hyvin. Ne on ne niin kuin nyrkkisäännöt siinä ja etenkin kasvavassa teini-iässä, että syö monipuolisesti ja riittävästi ja nimenomaan riittävästi, että nuorilla saattaa olla semmoisia niin kuin tahatonta tämmöistä niin kuin energianvajetta, jos eivät kiinnitä huomiota siihen, että saavat riittävästi ja monipuolisesti sitä energiaa ja niin kuin tavallaan tarvittaessa myös aikatauluttaa sitä syömistä, että saavat riittävästi energiaa esimerkiksi treenin jälkeen. Ja sitten se nukkuminen on aivan avainroolissa, että saa riittävästi lepoa ja jos treenaa oikein paljon, niin sitten välillä tarvii esimerkiksi päikkäreitäkin, että elimistö palautuu.
No mitäs Juhalla ja...
Niin, tuohon siis sen verran lisätäkseni, että toki sit niinku monilla nuorilla, että siinä pyörii koulu ja arki on hektistä, että sillä lailla tosiaan itselle täytyy myös olla armollinen, että niinku se säännöllisyys, että oikeasti miettiä, että siinä on aikaa kaikelle ja vielä on aikaa sille palautumiselle ja levolle ja ihan vaan sille olemiselle ja hengailulle ja vaikka musiikin kuuntelulle, että se ei saa olla se arki semmoista suorittamista koko ajan.
Toihan on hyvä pointti, koska justiin aikaisemmin puhuttiin ylikunnosta, mikä on huono termi. Ylirasitus on parempi termi, koska se ei tietysti mielessä se kuvaa sitä tilaa paremmin. Niin toi, että se kaikki, mitä elämässä kokee, voi aiheuttaa sen kokonaiskuorman liian isoksi. Eli periaatteessa se koulu, kiireinen koulupäivä, stressaava koulu, koeviikko, niin ne lisää, ne on vähän niin kuin urheilusuorituksia, eli tavallaan ne on sitä pois sitä palautumista, eli ne on sitä suorittamista ja sitten siihen päälle liikunta, niin sitten se kuorma voi olla loppujen lopuksi aika valtava. Mutta Juhalla oli kommentti vielä.
Tällaista nuorta urheilijaa ajatellen, niin kannattaa kiinnittää siihen suorituskyvyn kehittymiseen. Jos se harjoittelu ei tuota niitä tuloksia, mitä halutaan, niin siinä on kenties sitten pohdinnan paikkaa, että kun sitä helposti tulee tehdyksi liikaa myös sillä nuorilla. Eli se harjoitteluohjelmointi, se on niin kuin, totta kai siinä kaiken A ja O. Miten se missäkin tapauksessa sitten niin kuin ilmenee, niin se täytyy olla semmoista ikään kuin tiedon keruuta siinä koko ajan. Suorituskykyä täytyy seurata, niitä tuntemuksia täytyy seurata, onko siellä semmoista väsymistä tai muita oireita tällaisesta liiallisesta harjoittelusta, ja käytän termiä liikakuormitus. Ja sitten kun on tällaisia niin kuin kivun tuntemuksia tai tällaisia, niin niitä täytyy ehdottomasti kunnioittaa, koska ne kielii siitä, että se harjoittelun ohjelmointi ei ole optimaalista. On myös todella tärkeää, että tavallaan sitä pohjatyötä tehdään riittävän päämäärätietoisesti riittävän pitkään, ja sitä kuormituksen määrää kasvatetaan kohti aikuisuutta silleen sopivalla tavalla, että ei tule liian suuria hyppäyksiä harjoittelumäärään. Siellä on aina sellaisia riskinpaikkoja sitten liikakuormitukselle.
Miten se pitäisi ajatella sitten, jos ajattelee ihan jotain meikäläisen ikäistä töissä käyvää ihmistä, jolla on paljon stressiä töissä ja mahdollisesti kiireisiä päiviä ja tämmöistä, niin onko se... Miten sen liikunnan pitäisi sitten huomioida sen liikunnan kanssa, että tulee sitä palautumista? Myös liikuntahan ei varsinaisesti, vaikka moni ajattelee, että se lenkille lähtö on se sellainen palautus, on se tavallaan mielenpalautus, mutta sitten fysiologisesti se stressihän on jo päivän mittaa sitten kiireisen työpäivän aikana, se on aiheuttanut niin kuin stressireaktioita ja sitten se lisää vähän, jos on hirveän aggressiivinen liikunta, voi lisätä sitä, niin miten tämä pitäisi huomioida?
No varmaan just lähtökohtaisesti se, että kuuntelee kroppaa ja varmaan se aerobinen matalatehoista liikuntaa voi olla palauttavampi lähtökohtaisesti ihmisille kuin sitten se kova hiitti tai salilla rääkkimistä. Mutta se, kuten Juha on tässä monta kertaa sanonut, niin liikunta tuottaa melkein kaikille iloa, niin tasapainoa pitää löytää. Ja parempi on tehdä jotain tämmöistä pientä liikunnallista, kuin jättää sitten kokonaan liikkumatta, jos vaan niin kuin mieli tekee sitten liikkua.
Liikunnalla tosiaan niitä terveyshyötyjä on, ja se just tämä oli puhe parantuneesta suorituskyvystä, niin se parantunut suorituskyky tietenkin auttaa myös siihen, että selviää niistä arkiaskereista paremmin. Eli tavallaan se arjen tekeminenkin on tehokkaampaa, tasapaino kehittyy, niin kuin esimerkiksi vanhemmilla ihmisillä, niin kaikki tällaiset asiat auttaa siihen. Ja myöskin se järki juoksee nopeammin, eli vaikka olisi se kuormitustila siellä töissä, niin silti kykenee vielä ajattelemaan.
Niin, tavallaan suorituskyky pitää ajatella vähän niin kuin laajemmin, ei ainoastaan sitä fyysistä, vaan myös se ihan, miten jaksaa töissä keskittyä ja tehdä hommia ja tämmöistä. Täällä on tämmöinen kysymys, että millaisia palauttavia harjoitteita suosittelisitte paljon treenaaville? Mitä on palauttavat harjoitteet?
Vaikea kysymystä, mitä on paljon treenaava henkilö. Ihan siis saa ottaa lepopäiviä ihan kokonaan, että ei ole pakko niinku käydä lenkillä joka päivä. Et sitäkin voi niinku pitää mielessä. Ja sitten nukkuminen on todella tärkeä. Mutta palauttavista liikkeistä, niin mä en ainakaan keksi semmoista niin kuin spesiivistä tieteen perustavaa liikettä, mitä niin kuin kannattaisi hyödyntää. Että enemmän se lepo, ravitsemus ja armo itselle, kuten Sanna sanoi aikaisemmin.
Niin, harjoitteluhan aina tavalla tai toisella kuormittavaa. Elikkä niin kuin fysiologisessa näkökulmassa ehkä vaikea perustella niin sanottua palauttavaa harjoittelua. Todennäköisesti sillä monesti tarkoitetaan just tällaista hyvin kevyyttä liikuntaa, kestävyystyyppistä liikuntaa, joka mukavasti ehkä tämmöistä niin kuin mielialaa ja mielihyvää tuottaa. Se voi olla venyttelyharjoittelua, ehkä vaikka vartalon tukilihasten harjoittelua, jota tarvitaan siinä suorituksessa. Mä käyttäisin semmoista tukevaa harjoittelua nimitystä mieluummin kuin palauttava harjoittelu. Me ymmärrän niin kuin valmennuskielessä sen palauttava harjoittelu ihan hyvin, se niin kuin kuvaa ja toimii siinä yhteydessä, mutta taas liikuntafysiologin on niin kuin vaikea sitä mieltää. Tuohon harjoitteluun ja palauttavaan harjoitteluun ja palautumiseen ylipäätään, niin mä ehkä ennemmin kiinnittäisin huomiota siihen kehittävään harjoitteluun. Se on se kaiken ydin. Siis tämmöisellä palautumisella tai eri palautumiskeinoilla tai palauttavalla harjoittelulla, niin näillä ei niin kuin millään ikään kuin korjaa sitä, jos se itse harjoittelu ja sen ohjelmointi on pielessä. Eli käytännössä meillä on todella vähän mitään toimivia palautusmenetelmiä. Ne on jo doping-säännöissä lähtökohtaisesti kielletty, jos sellaisia toimivia on olemassa. Joten ennemmin kannattaa kiinnittää huomiota semmoiseen hyvään harjoitteluun ja antaa siitä elimistön rauhassa palautua ennen seuraavaa kuormitusta. Se on semmoinen voittajastrategia.
No voisiko, tämä nyt menee ehkä vähän epätieteelliseksi, mutta voisiko ajatella, että ne palauttavat harjoitteet olisi jotain rentoutusharjoituksia, että ne olisi jotain mindfulnessia tai jotain tämmöisiä ihan ohjattuja rentoutusharjoituksia?
Kyllä siinä on idea ja ei pelkästään liikunnan näkökulmasta, mutta ihan vaan mielen hyvinvoinnin näkökulmasta on tutkimuksia, jotka osoittavat, että tämmöistä mindfulnessia tai esimerkiksi syvää hengittelyä, jooga-tyyppistä harjoittelua vaikuttaa positiivisesti autonomiseen hermostoon, niin siinä mielessä jo kyllä tämmöiset voidaan suositella varmaan kaikki.
No nyt mennään vähän tuonne Sannan tontille. Täällä on yleisökysymys, että kysymys liittyen urheilijan suolistomikrobistoon. Miten motivoisit nuorta miespuolista urheilijaa lisäämään kuitupitoisten täysjyväviljojen ja kasvisten marjojen hedelmien käyttöä?
Joo, tämä on varmaan monen äidin murhe, että ei välttämättä ne pojat ole ihan hirveän innoissaan niistä kasviksista siinä lautasella, että ne helposti jää syömättä, mutta ehkä sitä asiaa voi sitten lähestyä siltä kannalta, että se kasviravinto kuitenkin, niin se auttaa ylläpitämään sitä hyvää kehon koostumusta ja painohallintaa, että toki jos on terve urheileva nuori, niin ei varmaan ole niitä painohallintaongelmia, mutta tavallaan niin kuin jos sitä nyt saa perusteltua siinä, että nuorena opittu, niin vanhana taitaa, eli tavallaan tulisi se ravitsemuksen perusta jo sieltä, että kenties sitten vähän vanhempana voi niitä painonhallinnan ongelmia tulla, että se saisi, mutta sitten tuossa äkkiä katselin ja Juha ja Ritva voi sitten varmistaa vielä, että muutaman tutkimuksen löysin, että siis todellakin niin kuin lihavuus yhdistyy sinne vähentyneeseen testosteronin määrään ja sitten toisaalta myöskin sitten niin kuin tämä vihreiden kasvisten syönti, niin sillä oli sitten suotuisia vaikutuksia sinne testosteroniin, että ja sitten niin kuin pelkällä, kun erilaisia diettejä oli verrattu, niin ihan pelkkä kasvisravintokaa ei sinänsä niin kuin aiheuttanut mitään hallaa sille testosteronin määrälle, että
Eli voiko sanoa, että se salaatti vasta onkin miehistä ruokaa?
niin, että ainakin joitain tällaisia tutkimuksia tuossa äkkiä löysin.
Tässä
plus sen lisäksi tietenkin, että siellä on ne suotuisat suolistovaikutukset, että hyvä kakka, parempi mieli, niin sen jokainen tietää. Niin.
Itse asiassa oli puhetta siitä, että parhaillaan tutkit liikunnan vaikutuksia aivoissa, niin minkälaista tutkimusta se on nyt sitten, mitä te tutkitte siinä?
Joo, tällä hetkellä meillä on tuolla psykologian laitoksella käytössä semmoinen ihan uusi kuvantamismenetelmä, missä me hyödynnetään semmoisia fluoresoivia markkeriproteiineja, jotka saadaan semmoisten virusvektoreiden avulla tuonne aivoihin injisoitua, ja ne sitoutuu siellä kalsiumiin, joka kalsium on semmoinen hermosoluissa liikkuu sen mukaan, että miten se hermosolu aktivoituu siellä, ja sitten kun me laitetaan sille hiirulaiselle ensin se kalsiummarkkeri sinne aivoon, ja sitten sen jälkeen sille implantoidaan semmoinen pienen pieni linssi sinne, ja se ei haittaa sen hiiren elämää millään tavalla, se jatkaa elämänsä ihan hyvillä mielin. Mulla on yksi tuo, joka on jo vuoden ollut meillä siellä kokeissa vähän pilottihiirenä, niin sitten sille pystytään asentamaan semmoinen pikkuinen endoskooppi, eli semmoinen pikkuinen mikroskooppi kiinni siihen päähän, ja sitten me pystytään kuvantamaan sitten niin kuin elävällä hiirellä, kun se vaikka juoksee juoksupyörässä tai juoksumatolla tai tekee jotain oppimistehtävää, niin me pystytään siinä livenä sitten katsomaan, että mitä siellä hiiren aivotursossa eli hippokampuksessa, joka on muistin kannalta semmoinen tärkeä rakenne tuolla aivoissa, niin että mitä siellä hermosoluissa tapahtuu ja miten ne hermosolut aktivoituu. Ja nyt tosiaan ollaan nyt sitten tässä käynnistelemässä niin kuin tämmöistä liikuntainterventiota, jossa katsotaan, että miten ne oikeasti ne hermosolut reagoi liikuntaharjoitteluun, ja kun me toki toivotaan, että se liikunta parantaa sitä niiden oppimiskykyä, niin miten se ihan tarkkaan ottaen siellä hermosolussa se ilmiö näkyy.
Se on kai ihmisilläkin jonkin verran jonkin tyyppisissä tutkimuksissa saatu viitteitä siitä, että liikunta oikeasti parantaa kognitiota, eli oppimiskykyä ja muistitoimintoja, vai miten siitä on jonkin verran näyttöä?
Joo, kyllä siitä jonkun verran näyttöä on, että se tosiaan.
Ja nyt halutaan selvittää, että mitkä aivoalueet esimerkiksi aktivoituu, ja tällä tavoin, että saadaan lisää tietoa siitä aiheesta.
Joo, siis nimenomaan niin kuin tavallaan, että päästäisiin vähän tarkemmin niihin mekanismeihin kiinni, että mitä siellä ihan siellä hermosolun tasolla tapahtuu.
Täällä on itse asiassa jatkokysymys tuohon ruoka-asiaan. Onko tutkittu, miten prosessoitu ruoka, esimerkiksi einekset, vaikuttavat suoliston mikrobeihin, ja miten vaikuttavatko ne suorituskykyyn? Onko vegaanisilla ruokavalioilla huomattu hyviä ja kautta huonoja vaikutuksia?
Joo, no tuosta lisäaineista sen verran, että niistä on siis esimerkiksi karboksimetyyliselluloosasta, jota on täyteaineena, lisäaineena hirvittävän monissa elintarvikkeissa, lähtien leivästä aina jäätelöön moniin tuotteisiin, niin sitä lisätään rakenteen parantamiseksi, niin sillä on eläinkokeissa todettu niin kuin ahdistusta lisäävää vaikutusta, ja oli myöskin sitten nyt yksi ihmistyökin julkaistu, jossa sillä oli haitallisia vaikutuksia mielenterveyteen, että kyllä niin kuin tällaisia vaikutuksia voi olla olemassa, että näyttöä on siitä, että ne runsaat lisäaineet, niin ei ne ainakaan ole eduksi sille suolistomikrobistolle, että mutta siitä, että se vaikuttaisi, että toki sitten jos sinne syntyy sitä, kutsutaan dysbioseksi, eli tavallaan se suolistomikrobisto ei ole enää tasapainoinen, niin sehän itsessään sitten aiheuttaa terveyshaittoja kokonaisvaltaisesti, ja se taas voi näkyä sitten siinä suorituskyvyssä, että siinä mielessä.
Eli summa summarum, miesten kannattaa syödä raakoja kasviksia ja salaattia, ne on ainakin terveellisiä ja varmasti hyväksi suorituskyvyllekin.
Joo.
Mennään sitten vielä, täällä oli vielä lisää kysymyksiä liittyen muun muassa näihin yksilöllisiin eroihin. Eli täällä on Ritva Mikkoselle kysymys, että lisääkö tai vähentääkö hormonaalisen ehkäisyn aloitus tai lopetus naisen suorituskykyä, ja onko tätä tutkittu? Tämä tuli jo vähän siinä esiin, mutta voiko siitä nyt sanoa sitten jotakin?
No joo, on tutkittu, ja meilläkin on vähän kyselydataa tästä, mitä ei ole vielä julkaistu, ja vastaus on, että se on yksilöllistä, että osa näistä kokee, että hormonaalisen ehkäisyn aloitus auttaa suorituskykyä ja toiset sitten, että ei. Ja täytyy sitten muistaa tässä, että hormonaalinen ehkäisy ei ole yksi ja ainoa niin kuin valmiste, eli on niitä yhdistelmäehkäisyvalmisteita, missä on yksi estrogeeni ja sitten joku progestiini, ja progestiini etenkin vaihtelee näiden valmisteiden välissä, ja se saattaa sitten vaikuttaa eri tavalla naisen elimistöön, ja toki sitten se syy, miksi se nainen käyttää sitä hormonaalista ehkäisyä, voi olla myöskin siinä taustalla. On myös olemassa sitten semmoisia progestiinivalmisteita, eli yhden hormonin valmisteita, jota käytetään, ja ne sitten taas vaikuttavat elimistöön eri tavalla. Niin se on hyvinkin yksilöllistä.
Täällä on myös sitten tämmöinen kysymys, mihin voi varmaan molemmat tai kaikkikin vastata, että onko nämä suhteellisen helposti voimaa lihasmassaa kerryttävien, tai tällaisten naisten, joilla tulee siis helposti lihasmassaa, niin onko niiden hormonitasot poikkeavat muihin naisiin verrattuna? Eli tiedetäänkö siitä, että onko naisilla, jos helposti tulee lihaksi, niin onko se jotenkin erilainen hormonitasapaino kuin muilla?
Teoriassa kyllä on tutkimuksia, jotka ovat osoittaneet, että esimerkiksi urheilupiireissä on vähän niin kuin yliedustettuna naiset, joilla on PCOS, eli tämä monirakkula-oireyhtymä. Ja yhtenä piirteinä on se, että on androgeenia enemmän elimistössä. Toki sitten semmoisissa tutkimuksissa, missä on suljettu pois näitä naisia, niin ei ole esimerkiksi testosteronin vaikutusta näkyvissä tavallaan siihen lihasmassaan, niin vähän riippuu siitä, että mistä näkökulmasta katsotaan, mutta lähtökohtaisesti, jos on enemmän androgeenia elimistössä, sitten voi olla enemmän sitä lihasmassaa, mutta riippuu myös siitä, että miten elimistö pystyy sitä androgeenia tai testosteronia esimerkiksi hyödyntämään, kun se ei ole kaikilla yhtä ja sama.
Minkä takia muuten, mä heitän vielä toisen kysymyksen, Juha voi sitten vastata, että minkä takia muuten on niin iso ero naisten ja miesten välillä? Se, näistä hormoneista se vissiin johtuu vai mistä se johtuu? Sehän on ihan väistämätön ero naisten ja miesten välillä.
No, toki siis jo fyysinen koko on erilainen.
Mutta testosteronihan lisää lihasmassan niin tuotantoa myös. Että
kyllä, mutta naisilla sitten taas estrogeeni, kasvuhormoni, IGF-1, niin niillä on sitten oma rooli siinä lihaskasvussa. Ja jos esimerkiksi vertaillaan naisia ja miehiä, jotka käyttävät sitä samaa tai samankaltaista ohjelmaa, niin suhteellisesti pystyvät tekemään samankaltaisia parannuksia lihasvoimassa esimerkiksi, että et siinä mielessä ei ole niin suuri ero naisten ja miesten välissä niin kuin suhteellisesti, mutta tietenkin absoluuttisesti lähtökohtaisesti miehillä on enemmän voimaa ja enemmän lihasmassaa. Juha voi täydentää, jos on jotain.
Tuli kaksi isoa kysymystä. No, tuo jatkoksi, niin joo, näinhän se on, kun me otetaan tutkimukseen yleensä vähän harjoitelleita ihmisiä, miehiä, naisia, ja katsotaan niitä ensimmäisten kuukausia aikaista harjoittelua, niin sukupuolella ei ole juurikaan väliä siinä, että miten voimat ja lihakset kasvaa. Mutta tokikin sitten, kun harjoittelua jatketaan pitemmälle ja tutkitaan huippu-urheilua, niin kattelin, niin se on semmoinen tutkimusten mukaan 10-30 ja vähän yli 30% se sukupuoliero miesten hyväksi. Ja kyllä se lähtökohtaisesti, mikä selitys sinne viivan alle jää, on sukupuolihormonit. Eli miehillä on testosteronia enemmän kuin naisilla. Se kysymys sitten vielä palatakseni siihen, että selittääkö se testosteronipitoisuus sitten verenkierrossa naisten kykyä urheilussa tai ylipäätään harjoitteluvasteissa, niin lyhyesti iso näyttö on, että ei. Se on, meillä jokaisella nämä hormonipitoisuudet on meidän omalla yksilöllisellä tasollaan, kaikki hormonit. Ja tokikin sitten, jos vaikka testosteroni otetaan pois tai sitä laitetaan lisää, sillä on kyllä vaikutusta, mutta se ei ole enää niin kuin tämmöistä fysiologista normaalitilaa. Selitys ei ole valitettavasti niin yksinkertainen, että voisi ottaa jonkun yhden tietyn hormonin tai jonkun yhden tietyn tekijän selittämään näitä vaikutuksia harjoitteluun, ja itse asiassa me ei tiedetä, mikä on niitä selittäviä tekijöitä tällä hetkellä. Niitä on todennäköisesti hyvin paljon. Ja jokaisen näiden yksittäisten tekijöiden niin kuin selitys, miten paljon se selittää tätä yksilöllisyyttä, niin on hyvin pieni. Siinä riittää meillä vielä tutkijoille työsarkaa tulevina vuosina ja vuosikymmeninä tämän asian selvittämisessä.
No, täällä on vielä näistä ikään liittyvistä asioista on kysymys, ennakkokysymys, että pystyykö 42-vuotias juoksija enää parantamaan kisavauhtia 5 tai 10 kilometrillä vauhtikestävyyttä?
Mä otan tästä kopi, koska väitöskirja-aihe, niin lähtökohtaisesti kyllä, että toki riippuu vähän siitä harjoittelutaustasta, mutta että jos on tavallaan se NS-keskiverta 42-vuotias, joka on harrastanut kestävyysjuoksua jo pidemmän ajan, jos hän ei ole käynyt esimerkiksi kuntosalilla tekemässä sitä voimaharjoittelua, niin voimaharjoittelulla voi olla hyvinkin suuri merkitys siihen, että miten kestää sitä kestävyysharjoittelua siihen voimantuottokykyyn itse kestävyyssuorituksen aikana ja juoksun taloudellisuuteen. Väitöskirjan niin kuin yksi päätuloksista oli tosiaan se, että kaikki käytännössä hyötyivät jollain tapaa siitä voimaharjoittelusta, mutta toki sitten oli niitä yksilöllisiä eroja, että mihin niin kuin tavallaan ominaisuuteen se tai siis se voimaharjoittelu niin kuin puri eniten sitten jokaisella juoksijalla.
Eli on vielä toivetta parantaa siinäkin iässä tuloksia.
Totta kai.
Kyllä,
ei tarvitse vaipua epätoivoa.
Kyky mukautua harjoitteluun säilyy kyllä koko läpi elinjää.
No sitten täällä on myös ikään liittyvä kysymys, että jos noin 70-vuotiaalla ylipainoisella on hengen ahdistusta, niin voiko siihen vaikuttaa liikunnalla? Ja jos voi, niin kuinka paljon pitäisi liikkua? Onko laihdutus eduksi vai haitaksi? Eli jos on 70-vuotias ja ylipainoinen ja hengen ahdistusta, niin äkkiä voisin itsekin vastata, että kai sille voi vaikuttaa liikunnalla.
Joo, varmaan joudumme vastaamaan turvallisesti niin, että kyllä potentiaalisesti sillä on vaikutusta ja toki potentiaalisesti laihduttamisella on vaikutusta, mutta kiinnittäisin huomiota nyt tähän hengenahdistusasiaan, joka tietysti ehdottomasti pitää selvittää asiantuntijalääkärin toimesta, että mistä on kyse ennen kuin lähdetään antamaan suosituksia.
Ja että ei jotain sydänvaivoja ole taustalla.
Joo,
tai
se saattaa kieliä jostain tämmöisestä sairaudesta, joka pitää tietää ennen kuin lähdetään suosittelemaan.
Ja täällä on sitten vielä tämmöinen kysymys, mikä liittyy sitten nuoriin. Eli mistä voi johtua, että nuori kestävyysurheilija, hiihtäjä ei saa kisasuorituksessa ulosmitattua kaikkia tehoja irti? Kilpahiihto menee hiihtelyksi.
Tämä oli varmaan vähän taas tänne suuntaan. Kyllä. No, tosi vaikea vastata, kun ei tiedä esimerkiksi harjoittelutaustaa ja muita piirteitä tässä hiihtäjässä, mutta tarkistaisi esimerkiksi sitä harjoittelua, että onko sitä mahdollisesti tullut liikaa, onko treenattu riittävästi sitten sitä kovaa tehosta hiihtoa vai onko kenties ollut sitten niin kuin pääpaino PK:ssa, missä pitäisikin olla, mutta ei riittävästi sitä tehokkaampaa, nopeampaa hiihtoa. Ja sitten toki nämä kaikki levon ja ravitsemukseen liittyvät kysymykset tulevat taas tässä esille, että onko se kokonaiskuormitus tällä nuorella hiihtäjällä mahdollisesti liikaa, jos ajatellaan koulua, muita harrastuksia ja näin poispäin. Mutta vaikea vastata suoralta kädeltä, kun ei tiedä enempää tästä yksilöstä.
Täältä otetaan vähän chatista seuraavaksi kysymyksiä. Täällä on laihdutuksesta muun muassa kysytty. Hesarissa julkaistiin viime viikolla artikkeli otsikolla Liikunta ei laihduta. Mitä mieltä tutkijamme ovat kyseisestä lauseesta? Aloittaako vaikka Sanna vai?
Niin, kyllähän tietysti niinku se, että mitä käsitetään laihduttamisella, että onko se sitä kehon koostumuksen muutosta vai mitataanko sillä vaan sitä absoluuttista painoa, kun hypätään vaakaan. Että eihän se liikuntaharjoittelu, niin useissa interventioissa nähdään, että se rasvan määrä vähenee, mutta sitten taas toisaalta lihasmassa kasvaa. Eli sitten kuitenkaan se paino ei vähene, se voi jopa nousta sen lihasmassan saamisen myötä.
Se paino ei ole ainoa autuaksi tekevä sen painon aleneminen, vaan olennaista, että miten se on, onko se rasvaa vai onko se lihasta. Niin. Jos se on lihasta, niin voihan joku kehorakentaja olla oikeastaan aika painava.
Niin, kehorakentajien BMI on aika korkeat. Että,
mites näin. Juha kommentoi?
Joo, en tunne nyt, mihin tutkimukseen tuossa viitataan, mutta tutkimusten näkökulmasta tiedetään aika hyvin, että sinänsä kyllä liikunta ja fyysinen aktiivisuus toimii. Mutta tiedetään myös, kun on tutkimuksia tehty, että miksi se ei toimi, niin se todennäköisesti johtuu siitä, että sitten sitä syömistä tulee vähän lisää ja muu fyysinen aktiivisuus vähenee sen liikunnan myötä. Ja sitten se kokonaisuus summana sitten näyttäytyy niin, että se liikunta ei ole tehokasta. Ja näinhän se varmaan onkin, että se tämmöisen laihduttamisen näkökulmasta liikunta ei ole semmoinen yksinäinen temppu, joka tehdään, joka sitten sitä asiaa ratkaisisi. Yleensä se on paljon monimutkaisempi vyyhti, mitä kunkin täytyy asian eteen tehdä.
Ja onko se niin, että sitten jos nyt laihduttamista ajatellaan, niin se olisi se 2 tunnin kävelylenkki koiran kanssa olisi se ehkä se ratkaisu joka päivä, niin semmoinen tasainen aerobinen liikunta.
No varmaan just tullaan takaisin tavallaan siihen nousujohteisuuteen, että jos se on se sama lenkki joka päivä, niin elimistö siihen tottuu. Että täytyy vähän monipuolistaa sitä liikuntaa niin, että saa niitä muutoksia aikaiseksi. Ja sitten tähän lisäksi voisi sanoa, että kyllä stressikin vaikuttaa siihen tavallaan ihmisen kyky laihduttaa. Että jos muu elämä tavallaan ei ole tasapainossa, niin sitten se tekee siitä kokonaisuudesta haastavampaa.
Niin, ja toki niin kuin just tämä, että juuri mitä Juha sanoo, että se on se kokonaisuus, että se, että liikuntaa lisätään, mutta jos mikään muu ei muutu niissä elämäntavoissa, niin se ei välttämättä tee autuaksi siinä, että se pitäisi se koko elämä saada sitten remonttiin.
Sitten täällä on chatissa tämmöinen, otetaan tämä kysymys, tässä on raskauteen liittyen, eli millaista kuntoharjoittelua suosittelisit raskauden jälkeen, esimerkiksi alle 6 kuukautta synnytyksestä. Silloinhan on vähän niin kuin elimistö erikoisessa tilassa. Oletko, Ritva, perehtynyt aiheeseen?
No, olen henkilökohtaista kokemusta ja siihen niin kuin raskauteen olen perehtynyt jonkin verran, siihen raskauden jälkeiseen liikuntaan ei niinkään, mutta siinä täytyy kuunnella omaa kroppaa ja tarvittaessa myös pyytää esimerkiksi fysioterapeutilta apua, jos ei ole niin kuin tavallaan palautunut sitä synnytyksestä. Jokaisella naisella on erilainen kokemus sitä synnytyksestä ja esimerkiksi jos on keisarileikkaus ollut, niin sitten tietenkin se palautuminen tapahtuu hyvinkin eri tahtiin ja toki sitten niin kuin alatiesynnytys kanssa, niin sitten jokainen kokee omalla tavallaan, että pienin askelein ja sitten niin kuin matalalla kynnyksellä pyytämään apua sitten asiantuntijalta.
Täällä on sitten kysymys täällä chatissa myös, että miten nopeimmin parannetaan juoksun aerobista ja anaerobista kynnystä. Meidän pitää varmaan lyhyesti käydä läpi, mitkä nämä olivat nämä aerobiset ja anaerobiset kynnykset. Kumpiko tai kuka teistä?
Onko... Ritva.
Enemmän kestävyysihminen. No niin, mistä aloitetaan? No anaerobinen kynnys on tavallaan se, jos käytetään näitä oppikirjan määritelmiä, niin voidaan käyttää esimerkiksi 4 millimoolia sitä laktaattia, eli ja taso, millä laktaatti ei niin kuin poistu elimistöstä tai ei pystytä hyödyntämään yhtä nopeasti kuin sitä tuotetaan. Ja aerobinen kynnys on sitten about 2 millimoolia litrassa, ja se on sitten niin kuin se ensimmäinen tavallaan laktantin kerryttämispiste. Ja kysymys oli, että miten näitä parannellaan. Oliko vaihtoehtoja?
Siis, niin, miten nopeimmin parannetaan?
Nopeimmin. No, tämä on osittain ehkä taas filosofinen kysymys siinä mielessä, että ei tiedetä sitä henkilön harjoittelutaustaa. Lähtökohtaisesti aerobisella harjoittelulla lähdetään liikkeelle parantamaan sitä aerobista pohjaa ja sitten voidaan lisätä niitä nopeampia, kovempitempoisia harjoitteluita. Toki sitten hiittiharjoittelulla tai tämmöisellä kovan intensiteetin harjoittelulla pystytään sitten nostamaan sitä maksimia, mikä sitten edesauttaa sitä myös aerobista pohjaa, mutta lähtökohtaisesti aloitetaan sillä aerobisella harjoittelulla ja määrällisesti sopivasti sitten sille yksilölle.
Se on se aerobinen harjoittelu, siinä pitää katsoa, että se syke ei nouse liikaa, että sitten se menee anaerobiseen, eli elimistö rupeaa käyttää ilman happea polttamaan sitä energiaa, jolloin syntyy maitohappoa sitten tietyn pisteen jälkeen, joka on sitten se kynnys, se anaerobinen kynnys.
Joo, mutta se aerobinen harjoittelu ei saa olla myöskään liian semmoista
lepsua.
Että pitää olla riittävästi rasittavaa, että saadaan sykeen nousemaan.
Sitähän ei voi kai tietää, koska se on yksilöllinen, että mikä se on se.
Kyllä.
Niin periaatteessa pitää laktaatti, pitäisi urheilijoillahan tehdä näitä mittauksia sit verikokeesta, että nähdään, että mikä se laktaattipitoisuus on, niin osataan sanoa, mikä syke on se kynnysarvo silloin.
Pystytään hyödyntämään, mutta kuntoilijakin pystyy tekemään ihan juosten ja sykemittarilla esimerkiksi testiä arvioimaan, että mitä se hänen oma aerobinen kynnys on. Kenttätestiäkin on olemassa, mihin ei tarvita sitä laktaattia, mutta toki luotettavampi on aina, jos pystyy sitten hyödyntämään näitä muita mittareita, mahdollisesti mittaamaan kaasuja.
Joo, täällä on sitten kysymys kylmäaltistuksesta. Tämä ei välttämättä ole kenenkään teidän omaa tutkimusaihetta, mutta tiedättekö jotain siitä, että edesauttaako kylmäaltistus esimerkiksi avantointi palautumista lihaskuntatreenistä? Entä onko sillä negatiivisia vaikutuksia lihaskasvun kannalta, jos kylmäaltistus katkaisee lihasten korjausprosessin? Oletteko mitenkään törmännyt tähän kylmäaltistukseen?
Mä voisin aloittaa tästä. Joo, kyllähän se sellaista tutkimusnäyttöä on, että se kylmä ei ole eduksi tämmöisen lihaskuntoharjoittelun jälkeen. Se proteiinisynteesiä siellä ehkäisee. Kuinka merkityksellinen tämä on vaikka kuntoilijan näkökulmasta on sitten varmaan ihan oma kysymyksensä. Yleensä ottaen kylmää ei juurikaan tuolla urheilumaailmassa suosita tällaisella harjoittelukaudella, mutta silloin kun on kilpailut tai on esimerkiksi otteluita tiheään tahtiin, niin silloin voi kenties sitä kylmää käyttää ja ainakin yrittää sillä keinoin sitten virittää kroppaa sellaiseen tunteeseen ainakin ennen seuraavaa koitosta, että on suorituskykyinen.
Täällä tuli sitten kysymys semmoiseen vielä, että miten tähän palautumiseen liittyy, että kuinka kolmivuorotyö vaikuttaa elimistön palautumiseen ja hormonitasapainoon? Tämä liittyy varmaan nyt sitten laajemminkin siihen elämän, että miten tasapaino saavutetaan. Miten onko teillä ajatusta tästä?
No, sen verran voin vastata siis siihen, että meillähän on vuorokausirytmi hormonituotannossa ja aivovälittäjäaineessa, suoliston toiminnassa siis. Suurempaa osaa elimistön toiminnasta, solujen toiminnasta ohjataan vuorokausirytmin mukaan ja meillä on tuolla toimii semmoisia kellogeenejä erityisesti tuolla aivoissa, jotka ohjaa sitten näitä toimintoja, vaikka olisi suljettu pimeä koppiinkin, niin ne toimii siitä huolimatta. Ja no, tässä jälleen niin kuin ainakin terveysvaikutusten kannalta niin voi sen todeta, että siinä on yksilöllisiä eroja tosi paljon, että miten ihmiset sopeutuu siihen kolmivuorotyöhön. Että toisten elämää se haittaa suunnattomasti ja on vaikeuksia palautua siitä yövuorosta normaaliin päivärytmiin ja toiset taas niin kuin kykenee sen kanssa selviämään ja se varmaan näkyy sitten myöskin siinä liikuntaharjoittelussa, mutta sinänsä niin kuin siitä kolmivuorotyöstä on kyllä ihan siis terveyshaittoja raportoitu, lisääntynyt syöpäriskiä ja muuta, mutta osaako teistä joku sanoa tutkimukseen perustuvaa tietoa liikuntaharjoittelussa?
Jos minä arvaan ensin tähän, tämä on sitten ehkä arvailua, mutta arvelisin, että tämmöistä terveysliikuntanäkökulmasta niin se ei ole sillä tavalla haitta. Tokikin nyt sitten, jos haluaa suorituskykyä maksimoida, niin silloin varmaan tulee haasteita ainakin lähinnä siinä, että se saa ohjelmoitua järkevästi sitä harjoittelua. että luulisin, että ihan huippusuorituskyvyn saavuttamiseksi niin siinä on selkeitä vaikutuksia, mutta liikunnan terveysvaikutukset lienee saatavissa kyllä kolmivuorotyöläisilläkin.
Ja harvempi voi valita kuitenkaan sitä, että tekee kolmivuorotyötä vai ei, että monesti se on, että se kuuluu työnkuvaan, jos on semmoinen työ. Täällä oli sitten semmoinen kysymys vielä liittyen tuohon syömiseen ja juomiseen, eli mitä voi kautta kannattaa juoda energiatason säilyttämiseksi pitkäaikaisen useita tunteja viiva koko päivän kuntosuorituksen aikana? Tässä puhutaan nyt vähän niin kuin maratontyyppisistä jutuista varmaankin. Eli mitä juoda?
Joo, tämä katsit käytiin.
Ollaan tehty jakokestävyys.
Niin, no, en ole ravitsemustieteilijä, mutta ehkä niin kuin omasta valmennuksellisesta näkökulmasta suosittelisin sitä, että on joku urheilujuoma, ehkä mieluummin sellainen, missä ei ole hirveästi sokeria kuitenkaan sen takia, että itse yritän suositella sitä, että ihan oikeaa ruokaa, niin kuin esimerkiksi joku voileipä tai muuta vastaavaa sitten nautitaan siinä vaikkapa ladun vieressä, niin mutta toki sitten osa ihmisistä tykkää geeleistä ja tämmöisistä niin kuin tuhdimmista urheilujuomista. Ne ei kaikille sovi, et jos niin kuin meinaa hyödyntää jotain tämmöisiä urheilujuomia tai geelejä tai patukoita, niin niitä kannattaa tarkistaa tai kokeilla ennen sitä varsinaista suorituspäivää, että sopiiko se sitten elimistölle vai ei. Mutta lähtökohtaisesti pitää kyllä sitä jotain energiaa saada, ja se on sitten myös yksilöllistä, että miten se elimistö siihen reagoi.
Miten siitä vedestä, itsekin olen joskus kirjoittanut, että vettä ei pitäisi litkeä hirveitä määriä, että pitäisi olla vähintään niitä suoloja siellä vedessä, että sitten varsinkin nyt kun kesääkin kohti mennään, niin ne maratonit, niin siitähän voi seurata vesimyrkytys niin sanotusti, vai miten?
No kyllä liiallista vettä on liiallista vettä, että elektrolyyttejä pitää ehdottomasti olla. Ja sen takia, että meidän lihakset esimerkiksi ja sydän tarvitsevat näitä sähkönvälittäjiä.
Onko Sannalla tähän näkemystä? Että...
No ei, ihan allekirjoitan, että hikoilun mukana sitä kuitenkin suoloja eritetään ulos, niin kyllä niitä tarvii pitkän urheilusuorituksen aikana sitten saada jostain sen energian lisäksi.
Otetaan täältä vielä chatista viimeinen, nyt taitaa olla viimeinen kysymys, eli kun nyt on ollut hieno talvi ja kunto on kohonnut nousujohtoisen hiihdon ansiosta hyvin, niin millä tavoin kesän tulle voisi ylläpitää parantunutta kuntoa? Sauvakävely, intervalliharjoittelu ynnä muuta sellaista, niin sanokaas vinkkejä.
Taas kestävyyskysymys. No kaikkea näitä suosittelisin kyllä monipuolisesti sitä kestävyys- ja voimaharjoittelun yhdistämistä läpi kesään, että ei ole varmaan niin kuin yksikään kielletty laji tai liikuntamuotoa. Monipuolisesti ja riittävästi.
Niin lähinnä, että löytäisi itselleen kiinnostavia lajeja. Se on varmaan se kokeilla ehkä uusiakin sitten tässä taitekohteessa kohdassa. Se on varmaan monille se hiihto on sellainen helppo, että kun on tottunut menemään, niin sitten kun onneksi nyt lunta vielä tänäänkin on satanut, niin vielä jonkin aikaa jatkuu. Mutta sitten täällä on vielä tällainen, otetaan vielä täällä yksi tämmöinen kaikille kysymyksenä, että mikä on suurin oivalluksesi kuntoilijan suorituskyvyn suhteen?
Vai tehty urheilusuoritus auttaa?
No niin, se on hyvä slogan.
Tuli aika hyvä. Kyllä me varmaan näihin omiin tutkimuksiin liittyen se, että se on todellakin yksilöllisiä ne vaikutukset. Mutta siihen ei pidä tavallaan niin kuin liikaakaan niin kuin tuijottaa siihen yksilöllisyyteen, vaan tässä ollaan mitä ollaan ja liikuntaa tehdään ja nautitaan.
No mä ehkä vetoan tähän nykyiseen tutkimusaiheeseen, eli tavallaan, että miten erilaisia naiset voi olla tai yksilöllisiä naiset voi olla esimerkiksi hormoniprofiililta ja miten paljon ne hormonit mahdollisesti vaikuttavat sitten suorituskykyyn tai muihin näihin piirteisiin.
Kiitoksia kaikille puhujille. Ruvetaan lopettelemaan ja kiitos yleisölle. Siellä striimin kautta on tullut tosi paljon kysymyksiä chatissa tuolla. Ja kiitos järjestäjille Jyväskylän yliopistolle. Ja sen verran voi mainostaa, että seuraava tiedeilta on tiistaina 3.5. Se on myös täällä kirjastolähteessä ja sekin striimataan ja musiikin vaikutuksista puhutaan silloin. Ja tästä tapahtumasta löytyy myös tallenne tuolta Jyväskylän yliopiston sivulta, eli ju.fi-sivulta tapahtumatiedoista. Se tulee sinne, se tallenne varmaan huomisen aikana. Kiitoksia kaikille ja oli tosi kiinnostavia keskusteluja. Varmaan oltaisiin voitu jatkaa vielä pitempäänkin, mutta ehkä ensi kerralla lisää jälleen. No, kiitos.